ันออกเที่ยววิเวกจงกรมก็เคยมีประวัติมากเช่นพระสารีบุตรพระประมุขพระคุณนัมมันตะรีบุตรพระคุณนัมมันตะรีคือเป็นลูกศิษย์การเพื่อให้ความรู้ความเห็นเมื่อทดลองสอบถามเรื่องการปฏิบัติกับลูกศิษย์ความรู้สึกเห็นให้รู้จักเป็นสิ่งที่สำคัญในเมื่อเราเป็นนักเรียนเราเรียนรู้เรียนปริยัติเราก็ได้อ่านในพบซึ่งพระสารีบุตรกับพระคุณมันตนีบุตรซึ่งเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ปฏิบัติด้วยกันมาพระสารีบุตรท่านเป็นผู้มีปัญญามากพอสมควรเมื่ออุปสรรคใดๆเกิดขึ้นมาจวนเกียนจะเป็นอันตรายท่านก็เอาตัวของท่านพ้นเพราะท่านมีปัญญาในคราวหนึ่งตามประวัติของท่านกับพระโมคคัลลาซึ่งเป็นสาวกปฏิบัติร่วมกันเป็นอัครสาวกในพุทธศาสนาองค์หนึ่งเลิศทางปัญญาองค์หนึ่งเลิศทางฤทธิ์อยู่ด้วยกันสององค์นี้ต่างให้ทำให้สถาบันของพระพุทธเจ้าของเรานั้นยั่งยืนอยู่ตลอดกาลนานพระสารีบุตรนั้นท่านมีปัญญาองค์หนึ่งท่านชื่อว่าเหมือนพี่เลี้ยงองค์หนึ่งท่านมีชอบว่าเหมือนนางนมพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาพระโมคคัลลาเป็นผู้มีฤทธิ์สองอย่างนี้สาวกสององค์นี้เป็นอัครสาวกที่เลิศทางปัญญาเลิศทางฤทธิ์สององค์นี้เป็นเหตุช่วยพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาท่านจึงจัดเป็นอัครสาวกช้าซ้ายขวามีปัญหาในต่างๆที่เราเรียนนักธรรมมาเมื่อพระเถระสององค์นี้ค่อยจะออกเป็นปัญหาถามนักเรียนอยู่เสมอเพราะว่าพระเถระสององค์นี้เป็นกำลังใหญ่ในพระพุทธเจ้าของเราพูดถึงการปฏิบัติพระวินัยในคราวหนึ่งได้ไปปฏิบัติอยู่ถ้ำด้วยกันเกิดอาพาธองค์พระสารีบุตรเกิดอาพาธเป็นโรคลมท่านก็พิจารณาอดทน นเพราะได้ฟังธรรมะเข้าใจในธรรมะอดทนวันหนึ่งก็เป็นเวลาเย็นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรรวมกันพูดปรึกษากันว่าท่านเป็นลูกอะไรเป็นอย่างไรสมัยก่อนเป็นฆราวาสท่านเคยเป็นไหมอะไรทั้งหลายเหล่านี้ท่านพระสารีบุตรท่านก็ตอบว่าเป็นโรคอันนี้ผมเคยเป็นมาแต่เมื่อผมเป็นฆราวาสทำไมมันถึงหายล่ะท่านก็ตอบว่าโยมผมช่วยทำเข้ามาทุกประยาทเข้าอันนั้นเป็นอาหารที่ว่ามีนมมีเนยมีถั่วเขียวมีน้ำตาลในหลายอย่างรวมเข้ากันเป็นอาหารที่ประณีตเอามาให้ฉันโรคลมก็หายไปเมื่อพระเถระสององค์กำลังปรึกษากันอยู่อย่างนี้มันกระทบกระเทือนถึงเทพยุดาที่เฝ้าสิงสถิตอยู่ประตูซุ้มได้ยินเมื่อได้ยินแล้วก็เทพยุดานั้นก็ไปสิงทายกวัดในสายทางที่พระโมคคัลลาเที่ยววินทบาทไปจับคอบิดไปคงจะเป็นคล้ายๆกับที่ว่าเขาเข้าทรงกันอยู่เดี๋ยวนี้ออกปากมาว่าทำไมสอบถามกันว่าเราอยากได้ยาหรือเข้ามาทุกขญาติไปถวายพระสารีบุตรทายกทั้งหลายก็มีศรัทธาเรื่องใสพร้อมที่จะต้องทำยานั่นถวายพระตามความเทพยุดามาสิงสถิตทายกนั้นตอนเช้าพระโมคคัลลาไปเที่ยวบิณฑบาตเขาเตรียมทำกันซะพระโมคคัลลาไปเที่ยวบิณฑบาตมาก็ไปได้อาหารชนิดนั่นมาชนิดที่พูดกันก็พระสารีบุตรเมื่อคืนนี้ก็เลยมาน้อมมาถวายดีใจถวายพระสารีบุตรพอมาถึงพระสารีบุตรถวายพระสารีบุตรแล้วพระสารีบุตรได้รับเด็กพิจารณาอาหารชนิดนี้เราได้พูดกันเมื่อคืนนี้มันเป็นวาจีวิญญัติเป็นเหตุให้เทพยุดาทั้งหลายรับรู้เข้าใจอาหารอันนี้จึงเกิดมาจากวาจีวิญญัติของเราเมื่อพระโมคคัลลาน้อมอาหารอันนี้ถวายท่านท่านก็บอกพระสารีบุตรว่าบอกพระโมคคัลลาว่าท่านพระโมคคัลลาอาหารชนิดนี้ถึงแม้ว่าเราป่วยหนักถึงแม้อวัยวะอะไรที่อยู่ในร่างกายของเรานี้มันจะดุดหรือมันจะขาดหรือท้องไส้ของเราเป็นต้นมันจะทะลุออกมาเราก็ไม่ยอมฉันแต่เนี่ยเพราะอันนี้มันเป็นวาจีวิญญาตนี่พูดถึงแง่ประวินัยพระโมคคัลลาก็เลยในพระสารีบุตรก็เลยให้พระโมคคัลลาไปเทลงพื้นแผ่นดินนู้นนะดีกว่าพระโมคคัลลาก็เอาไปเทลงพื้นแผ่นดินที่พระโมคที่พระสารีบุตรรับสั่งพออาหารนั้นตกลงพื้นแผ่นดิน โรคในท้องของพระสารีบุตรนั้นหายเลยทีเดียวนี่พูดถึงแง่ในความละเอียดถอนของท่านนะภาวนานี่ท่านรักษาพระวินัยท่านรักษาวิญญาตที่การขอของแก่คนใจญาติใจโภรณาอันนี้ท่านถึงขนาดนั้นอันนี้เมื่อเราเดินธุดงค์ก็ควรยกข้อปฏิบัติของพระสารีบุตรพระโมคคัลลาอันนี้เป็นมาเป็นตัวอย่างไว้ในใจเสมอนี่คือเป็นสถาบันของพระสารีบุตรพระโมคคัลลาสมัยนี้พระปฏิบัตินั้นน้อยอันนี้มันเป็นความคิดมันเป็นความรู้สึกของคนคนเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าเราไปพูดก็ไม่มีใครจะอาจจะทำอะไรได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลถ้าว่าคนธรรมดาเราห้ามไม่ได้กลัวจะต้องละเมิดอันนี้เป็นเหตุอันหนึ่งซึ่งเราผมก็เคยเอาพิจารณาบ่อยเมื่อเดินทางไปเพราะมันหิวนี่มันกันดานนี่มันขาดค่ารถมันขาดค่าเรือมันขาดสารพัดอย่างนี้อันนี้เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเหมือนกันอันนี้เราจะได้ทดลองเราจะได้พบเราจะได้เห็นอันนี้จะเป็นที่เกิดปัญญาอีกประการหนึ่งท่านเป็นผู้ที่รอบครอบมากในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จนเป็นพระองค์หนึ่งเป็นผู้เลิศในพุทธศาสนานี้ทางปัญญาเมื่อพระปุณณมันตานีบุตรซึ่งเป็นลูกศิษย์จะออกเดินธุดงค์ท่านก็เป็นห่วงได้อยากจะรู้อยากจะถามความเห็นจิตใจของพระปุณณมันตานีบุตรว่ามันจะเป็นยังไงไหมเมื่อพระสาเมื่อพระปุณณมันตานีบุตรกราบลาไปธุดงค์คือไปเที่ยววิเวกเปลี่ยนสถานที่อย่างพระเที่ยวธุดงค์ตัววันนี้ท่านก็ได้ถามว่าพระปุณณมันตานีว่าพระปุณณมันตานีท่านไปธุดงค์ไปวิเวกมันพบอะไรได้หลายอย่างในทางกันดารบ้างหน้าที่ท่านจะเดินไปบ้างเช่นว่ามันมีปัญหาของประชาชนทั้งหลายนั้นที่มีความสงสัยอยู่มากในธรรมะที่ประพฤติปฏิบัตินี้ถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่มาเรียนถามท่านว่าท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระปุณณมันตานีบุตรว่าม มนุษย์นี้ตายแล้วเป็นอย่างไรมนุษย์นี้ตายแล้วจะไปที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรเมื่อครูอาจารย์ถามปัญหาในที่นั้นพระปุณณมันตานีบุตรนั้นมีอยู่แล้วเฉลยที่จะเฉลยปัญหาอันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่นานที่ด้วยมีอยู่แล้วเพราะมันมีความรู้สึกอยู่แล้วถ้าเขาถามเช่นนั้นพระปุณณมันตานีว่าถ้าเขาถามเช่นนั้นก้าวกระผมก็จะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปอ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปท่านจะตอบเขาว่าอย่างนั้นปัญหาอันนี้เมื่อเรายังเป็นพระที่ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้ทราบถึงยกตัวอย่างเมื่อเราเป็นผู้เรียนหนังสืออยู่นั้นเราก็จำแต่ว่าลักษณะอย่างนั้นไม่รู้เรื่องเราจะเห็นอาการอย่างนั้นด้วยตัวหนังสือด้วยคำพูดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จึงตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปตามตัวหนังสือตามตำราถ้าสอบกรรมการเขาก็ยอมให้ได้แล้วตอบถูกแล้วให้ความตอบถูกเช่นนี้ไม่ใช่ว่ามันเกิดมาจากใจไม่ใช่ว่าไอ้ตัวเราก็เป็นอย่างนั้นตัวเรารู้แก้งในใจของเราอย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราเลยยินหรือเป็นแต่เพียงว่าเราได้ดูตัวหนังสือเป็นสัญญาธรรมจำตอบเช่นนั้นมันก็ถูกไอ้ความถูกเช่นนั้นไม่ใช่การเกิดไม่ใช่ของเกิดจากตนเองไม่ใช่เกิดปัญญาอันลึกลับที่เราจะต้องรู้เองเห็นเองอาศัยตำราอาศัยคนอื่นอันนั้นมันเป็นเช่นนั้นส่วนพระพุทธมันตนีบุตรนี้ท่านไม่อาศัยอันนั้นท่านอาศัยการทำกรรมฐานแบบพิจารณาอย่างแจ่มแจ้งเสมอเลยทีเดียวรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีท่านไม่เห็นอะไรว่ามันมากไปกว่านั้นท่านเห็นว่าสิ่งทั้ง5อย่างนี้มันเกิดแล้วก็ดับก็เพราะท่านไม่เห็นว่าอันนี้มันไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลตัวตนเราเขามันเป็นแต่พอเพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปท่านตอบในแง่ว่าอนัตตาไม่มีอะไรตรงนี้มันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นแต่สิ่งที่สมมุติขึ้นมาเป็นตัวต้นท่านก็เลยตอบตรงเข้าไปถึงธรรมะว่าอันนี้มันเป็นอนัตตาเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นเห็นเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปท่านพระสารีบุตรได้ยินคำตอบของพระคุณมันตนีบุตรแล้วก็ซึ้งในการตอบปัญหาของท่านท่านก็นึกในใจของท่านว่าพระคุณมันตนีนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ฉลาดสามารถที่จะโต้ตอบปัญหาของชาวมนุษย์ทั้งหลายพอสมควรแล้วทั้งปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาจากจิตใจสบการกับอารมณ์ที่มันกระทบกับทางอันนี้ก็เหมือนกันบุคคลผู้ที่ฉลาดในปัญหาของเจ้าของในปัญหาของคนอื่นแล้วนั่นเหมือนกันครับผู้ที่ว่าท่านผู้มีปัญญาคนนั้นก็ท่านนั้นก็มีญาณท่านนั้นมีญาณท่านนั้นก็มีปัญญาใครไม่มีปัญญาคนนั้นก็ไม่มีญาณใครไม่มีญาณคนนั้นก็ไม่มีปัญญาอันนี้พระปุณณมันตนีตอบทราบซึ่งโดยธรรมะที่รู้เองเห็นเองจะเหมือนว่าในร่างกายได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้รวมแล้วมันเป็นอนัตตาทั้งนั้นท ท่านก็ไม่เข้าใจว่าไอ้คนตายแล้วมันไปเกิดตรงโน้นตรงนี้ท่านความเห็นเป็นเช่นนั้นอยู่ท่านก็คงเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนโดยเอาเรื่องตัวตนมาตอบมันจึงไม่หมดเปลือกมันอันนี้อนัตตาแล้วอัตตามันไม่มีแล้วเป็นอนัตตาท่านก็ไม่เห็นว่าอะไรส่วนใดส่วนหนึ่งว่ามันเป็นสัตว์มันเป็นบุคคลตัวตนเราเขาเห็นแต่ว่าสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เป็นนามธรรมแต่มันเกิดแล้วก็ดับไปถ้าหากว่าท่านจะตอบว่าสัตว์คนนี้ตายแล้วจะไปอยู่ตรงนั้นคนเกิดมาแล้วจะต้องตายตายแล้วต้องไปตรงนั้นหรือตรงไหนอย่างนี้ถ้าหากว่ามีความสงสัยอยู่อย่างนี้คงจะไม่หมดเปลือกมันยังร่วมหลวงอยู่ในสกุลร่างกายของเราอยู่นี้อันนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีมันหมดเห็นแต่ว่าอาการนี้มันเกิดแล้วดับไปเท่านั้นอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งซึ่งพระปุณณมันตานีรู้จากธรรมะยึดไม่ในใจคำที่ว่ายึดเนี้ยไม่ใช่ว่าท่านยึดจนเห็นมันแน่นยึดคือจับมาดูแล้วก็วางคือยึดไม่ให้มันมั่นไม่ใช่ยึดให้มั่นยึดแล้ววางยึดมาตัวยึดเป็นตัวสมมติเห็นเป็นวิมุตติแล้วก็วางคือความจริงอันนี้ก็เรียกว่าพระปุณณมันตานีออกจากถิ่นฐานอันนั้นก็เที่ยววิเวกทุดงไปธรรมะของท่านเปรียมอยู่ด้วยปัญญาเป็นเหตุให้ท่านเที่ยววิเวกสัญจรไปโดยความปลอดภัยไม่มีอะไรอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นอารมณ์ทุกอย่างก็ตามเราจะเลือกอะไรมันไม่ได้หรอกอารมณ์อารมณ์ดีมันก็มีอารมณ์ชั่วก็มีอารมณ์ร้อนมันก็มีอารมณ์เย็นมันก็มีทุกรสทุกชาติเองปัญหาซึ่งมันเกิดในจิตของเราเรานั่งกำหนดอยู่ให้อาการทั้งหลายแล้วนี่มันเกิดขึ้นมาในดวงจิตของเรานั้นผู้รู้ทั้งหลายที่มีความรอบรู้อยู่ในนั้นจะเป็นคนแก้ปัญหาของเราที่มันเกิดขึ้นมานักปฏิบัติของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นนั่งอยู่ต้นไม้ต้นไหนก็ดีอยู่ที่ไหนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามปัญหานี้ก็เรียกว่ามันเกิดเสมอเมื่อปัญหานี้มันเกิดเสมอไอ้ผู้ที่เฉลยปัญหานั้นมันก็เกิดเสมอถ้าหากว่าเราคิดเช่นนี้คิดไปในแง่อย่างหนึ่งก็ได้คือสังขารมันปรุงแต่งแต่สังขารมันปรุงแต่งแล้วมันวิ่งไปตามอันนี้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นอยู่ในใจของผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นทำทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าธรรมวิจยะเป็นผู้สอดส่องธรรมสอดส่องธรรมไม่ใช่เป็นตัวสังขารเป็นธรรมวิจยะเมื่อนั่งลงเมื่อลุกขึ้นเมื่อเดินอยู่เมื่อพักผ่อนอยู่เมื่อไรสิ่งทั้งหลายนี้มันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นธรรมวิจยะเป็นองค์ที่กัตตรูปธรรมมันเข้าในโพชฌงค์7เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแก้ปัญหาง่ายแล้วแก้เร็วรู้เรื่องถนัดถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ในตัวของเราก็เรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดอยู่ในตัวของเราถ้าเราแก้ปัญหาซึ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราได้ปัญหาส่วนนอกนั้นไม่ต้องสงสัยเลยข้างนอกก็ข้างในมันก็เหมือนกัน
เปรียบประหนึ่งว่าเรารู้คนคนหนึ่งอย่างพระพุทธองค์ของเราท่านสอนให้รู้คนคนเดียวคือรู้ใครคือรู้เราคนเดียวให้แยบคายที่สุดแล้วไม่ต้องสงสัยเลยไม่ต้องสงสัยที่ท่านอนุญาตอุปชาบวชท่านไรเกสาโลมานาขาตันตาตะโจนคือท่านย่ำอยู่ตรงนี้คือให้รู้คนคนเดียวเมื่อรู้คนคนเดียวเราจะรู้คนหมดทุกคนอาการภายในสมมติกันเรารู้แล้วอาการภายนอกก็เป็นอย่างนั้นมุตตุผลมันเป็นอย่างนั้นก่อนที่จะเกิดปัญญามันก็โง่เสียก่อนมันถึงเกิดปัญญาหรือมันผิดเสียก่อนมันถึงถูกเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินมันจะผิดมันจะถูกแล้วก็ทนดูอยู่นั่นแหละดูอยู่ตรงที่มันเกิดมันดับนั่นแหละไม่ต้องไปเพ่งที่อื่นดูอยู่ตรงนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันกระทบขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกรอบครอบอยู่เสมอเมื่อความรู้สึกของเรามีอยู่นั่นไอ้ธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นที่ประคับประคองมันจะมีอยู่ในใจของเราเช่นสติอย่างนี้สัมปชัญญะสติคือความระลึกมันมีอยู่สัมปชัญญะความรู้ตัวมันมีอยู่อันนี้คือไม่มันมีสติอยู่เสมออะไรกระทบเมื่อไรมันรู้จักมันแรงมันเบามันร้อนมันเย็นรู้ทุกเวลาทุกขณะก็เรียกว่าสติเต็มเปี่ยมสัมปชัญญะความรู้ตัวไม่มีเมื่อมันถูกอารมณ์มากระทบกระทั่งเปรียบประหนึ่งว่ารู้อาการที่มันเป็นในใจของเรานะมันจะคล้ายๆกับที่ว่าเรานั่งอยู่หรือเดินอยู่จะเห็นเป็นคนสองคนยกของมาหนักอย่างนี้ด้วยไปเพราะอารมณ์นั่นเองเมื่อเห็นมันหนักเกินนั้นเมื่อพูดเป็นตัวบุคคลจริงๆผู้มีความสงสารเนี่ยมันจะอดอยู่ไม่ได้มันจะต้องไปช่วยคนสองคนนั้นให้มันแบ่งหนักขึ้นมาเป็นเบาถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่สองอย่างนี้เมื่อมันกระทบเมื่อไรแล้วตัวปัญญานั่นมันจะวิ่งมาช่วยแก้ไขอารมณ์นั้นเหมือนกันอย่างนั้นอะไรก็ตามอย่าได้ลืมว่าอะไรก็ช่างมันเถอะอารมณ์ที่มันเกิดมาสิ่งที่ไม่พอใจของเราเนี่ยจนปวดที่ว่าน้ำตามันไหลออกมาเราก็ยังนึกถึงคำสอนของพระว่าอันนี้ว่ามันไม่แน่ไว้เสมอโดยทีเดียวด้วยสติสัมปชัญญะของเราเมื่ออารมณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมันเกิดความรักความพอใจจนน้ำตามันไหลออกมาเราก็ยึดคำสอนของพระคือธรรมะที่จะให้เกิดปัญญาว่าอันนี้มันไม่แน่เท่านี้เองสองอย่างเนี่ยมันจะพอใจมันจะไม่พอใจมันจะดีมันจะชั่วให้มันเห็นพอดีเห็นชั่วในความพอดีเห็นดีในความพอดีเห็นเย็นในความพอดีเห็นร้อนในความพอดีอยู่ในอาการทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่าคือว่ามันไม่แน่ไม่แน่นี่มันตัดปฏิเสธเลยไม่แน่นี่ถอนอุปทานเนี่ยถ้าเห็นว่ามันแน่นอนยึดมั่นถือมันมันเป็นอุปทานมั่นหมายเห็นว่ามันไม่แน่คือไปทักมันอันที่มันเกิดขึ้นมานั้นเราเห็นว่ามันเป็นของไม่มีราคาเพราะว่ามันไม่แน่ความยึดมั่นถือมั่นของเราถอนออกมาเด็กก็มีการปล่อยวางไปในตัวนี้เสมออันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอย่างอื่นนั้นไม่ใช่อันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาว่ามันไม่แน่อย่าไปลืมมันเลยอย่าไปทิ้งเลยดีกว่าช่างว่าอันนี้มันไม่แน่ คือดีท่านก็มาให้ประยุทธ์ชั่วท่านก็มาให้ประยุทธ์ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ถึงความพอดีมันถึงความไม่ถึงหรือมันถึงความเกินไปอย่างนั้นมันไม่เป็นธรรมะที่จะให้เราสงบนะครับเป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นธรรมะหรือเป็นอารมณ์ที่ให้เราชอบใจหรือพอใจหรือไม่ชอบใจไม่พอใจเท่านั้นถ้ามันเป็นเช่นนั้นเหตุที่จะให้เราเกิดทุกข์นั้นมันยังมีอยู่มันไม่สงบหรือมันสงบแต่ว่ามันไม่ระงับอันนี้ต้องให้มันมีความสงบมีความระงับธรรมะอันนี้ผู้ปฏิบัติเรานั้นน่ะไม่ค่อยสนใจนี่ฉะนั้นปัญญาถึงจะไม่ค่อยเกิดถ้าเราหยุดอยู่ให้อยู่ตรงนี้ว่ามันไม่แน่ดีมันก็ไม่แน่ชั่วมันก็ไม่แน่รักมันก็ไม่แน่เกลียดมันก็ไม่แน่มันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเห็นว่ามันไม่แน่อย่างนั้นเราก็ไม่มีอะไรจะไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเห็นแต่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันเองความรู้เกิดขึ้นมาแต่ความสงบเกิดขึ้นมาความระงับเกิดขึ้นมา
หากว่าเมื่อเราจบประการอะไรก็ช่างมันเถอะให้รวมกำลังลงตรงนี้เลยอันนี้เองที่ว่ามันเป็นบ่อเกิดของปัญญาแล้วก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอาอันนี้เป็นอารมณ์อยู่เสมอคือเอาที่ว่าอันนี้มันไม่แน่นี่เป็นอารมณ์อย่างไรก็ตามมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันอันนี้จะพาให้พวกเรานั้นพ้นจากความสงสัยเพราะว่าไอ้ทำทั้งหลายเหล่านี้ที่เรียกว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันจะหมุนรอบตัวมันอยู่เกิดขึ้นมาอยู่ทุกเวลาเห็นอยู่ทุกขณะวันนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้เห็นอาการทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ทอดอะไรเราก็ทอดอะไรอย่าไปสงสัยในการประพฤติอย่าสงสัยในการปฏิบัติของเราถ้ามันสงสัยในการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วมันเป็นทุกข์มันก็ไปยึดมั่นถือมันอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะถอนความสงสัยเป็นเครื่องมือที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากอารมณ์นั้นให้เรามองเห็นธรรมะอย่างแจ้งชัดคืออันนี้เองไม่ใช่อื่นใครแต่เมื่อเราแก้ตัวเราไม่ได้นั่นก็เรียกว่ามันคิดเกินไปหรือมันคิดไม่ถึงของธรรมะอันนี้เป็นคู่มือของผู้ประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าใจเรายังไม่สงบจากอารมณ์เหล่านั้นก็ให้เราเข้าใจว่าอารมณ์เหล่านั้นมันไม่แน่อยู่เสมอทีเดียวล่ะอยู่เสมอทีเดียวให้เข้าใจว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเช่นว่ารูปผู้ประพฤติปฏิบัติติดในรูปเป็นตัวอย่างเราได้ดูเราได้พิจารณาตามความจริงแล้วครูบาอาจารย์สอนว่ารูปนี่มันไม่สวยนะมันสกปรกไม่น่าปรารถนาทางร่างกายตนแด่บุคคลอื่นอันนี้เป็นคำสอนของพระแต่ยังถือจิตใจของเราที่มันแฝงอยู่มันยังไปชอบมันยังไปรักอันนี้อันหนึ่งอยู่อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวมันยังจะรู้ว่าอันนั้นมันสวยมันงามอยู่เราก็แย่งกันไปตลอดเวลามันเข้าใจว่ามันสวยเราก็บอกมันว่าอันนี้มันไม่สวยอันนั้นมันแน่นอนเราก็ว่าอันนี้มันไม่แน่นอนอันนี้มันเป็นแก่นสารเราก็ว่าอันนี้มันก็ไม่แน่นอนอยู่เรื่อยอย่างนี้ปฏิบัติลุกไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้เราจะเบาใจของเรามีทุกข์เกิดขึ้นมาเราจะเบาใจเป็นที่พักของเราเมื่อดำเนินการประพฤติปฏิบัติต่อไปจิตใจเรามันจะรู้อย่างนั้นแหละมันก็จะเห็นอย่างนั้น
เมื่อมันเห็นเช่นนั้นในความยึดมั่นถือมั่นของเราแล้วมันก็คลี่คลายออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เห็นชัดนี่เมื่อวันหลังตอนหลังมาเราจะเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นความรู้ของเรานั้นในความเห็นของเรานั้นมันจะมีความสามัคคีขึ้นเดินให้ถูกทางอันนี้ก็ให้ท่านเข้าใจอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในถ้ามันรู้จักอารมณ์ภายในอย่างแจ่มแจ้งมันก็รู้จักอารมณ์ภายนอกเมื่อเรารู้จักตัวของเราอย่างดีมันก็รู้จักตัวของบุคคลอื่นอย่างนั้นที่ท่านดอว่าอัจฉตาธรรมาปหิทธาธรรมาอัจฉตาธรรมาปหิทธาธรรมาธรรมภายในและธรรมภายนอกเมื่อรู้จักธรรมภายในก็รู้จักธรรมภายนอกเมื่อรู้จักธรรมภายนอกก็รู้จักธรรมภายในความฉลาดมันเกิดขึ้นอันนี้เองจะอยู่ข้างในก็ตามจะอยู่ข้างนอกก็ตามธรรมทั้งหลายมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นองค์พระปุณณมันตานีบุตรท่านจึงตรัสท่านพระสารีบุตรว่าโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นทุกข์เกิดมาแล้วก็ทุกข์ดับสุขเกิดมาแล้วก็สุขดับไปเท่านั้นมันเกิดแล้วมันดับเท่านั้นอันนี้ให้เราหมายมั่นไว้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมะของเราให้มันดีอันนี้จะเกิดประโยชน์อย่าไปคิดอะไรมันมากมายไปกว่านั้นสงสัยเกิดขึ้นมาแล้วดูในจิตของเรานี่ดูในร่างกายของเรานี่ดูในจิตใจของเรานี่อันนี้จะได้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายซึ่งตั้งอกตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิเที่ยววิเวกสัญจรไปความรู้อันนี้จะเป็นเครื่องคุ้มครองตัวของเราเสมอเป็นเหตุไม่ลืมตัวให้ความผิดเกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันผิดถูกขึ้นมาก็รู้ว่ามันถูกอันนี้ถ้าเรารู้จักอนิจจังจริงๆแล้วนะมันจะไม่วิ่งไปสองข้างทุกข์เกิดมามันก็ไม่วิ่งออกไปจากทางทุกข์วิ่งทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ไม่วิ่งไปออกจากทางไอ้ความรักเกิดขึ้นมามันก็รู้มันก็ไม่วิ่งออกจากทางไอ้ความเกลียดเกิดขึ้นมามันก็ไม่วิ่งออกจากทางมันตรงไปเรื่อยๆอย่างนั้นอันนี้ท่านว่าเป็นสัมมาปฏิปทาของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่มีทางสองมันเป็นทางเดียวเอโกธัมโมถึงแม้ว่ามรรคมันจะมีถึง8ก็ตามมันเถิดมันรวมมรรคอย่างเป็นเอโกธัมโมหรือเอโกมรรคโคมรรคมีอันเดียวตัวนี้ธรรมมีอันเดียวตัวนี
้กามฉันทะพยาบาทกามฉันทะคือความรักใคร่ในกามพยาบาทคือความอิจฉาตาร้อนความปองร้ายกินมิถะอุตตากุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญความกองเครือบแคลงสงสัยไม่มีที่เรียกว่าเป็นอะไรจิตที่บริสุทธิ์มันเป็นคนละเรื่องจิตไม่จิตที่บริสุทธิ์เขาเรียกว่าจิตอัปสรจิตอัปสรคือจิตมีความสว่างมีความรู้ทันมีความรู้เท่าทั้งหลายเหล่านี้มันจะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นอีกดังนั้นเป็นจิตที่เรียกว่าไม่ปะปนกับอารมณ์ใดๆ เป็นแต่เพียงรู้เหมือนกันกับไอ้น้ำท่ากับน้ำมันเนี่ยมันเป็นในขวดเดียวกันก็ดีกว่าอันนั้นไม่ปะปนกันก็ได้ถึงแม้ว่ามันปะปนก็ไม่มีการแทรกซึมอย่างนั้นไม่มีการแทรกซึมมันคนละอย่างกันมันคนละน้ำหนักอย่างนั้นมันก็อันนี้คำสอนของพระท่านจะเรียกว่ามันเป็นปัจจตะปัจจตังจิตจิตอันนั้นที่มันรู้การเกิดดับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดได้หลับเข้าเข้าใจไหมมันเห็นความเกิดหลับของสิ่งทั้งปวงแต่ตัวมันเองไม่มีการเกิดดับอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตประสอนสะอาดรู้ไม่มียึดรู้ไม่มีหมายมั่นรู้หมดเรื่องรู้หมดเรื่องมันก็จิตที่ใต้สำนึกมันแปรเปลี่ยนหลายอย่างก็เหมือนอย่างที่ท่านเรียกว่าญาณกับปัญญามันของใกล้กันถ้าใครไม่มีปัญญาคนนั้นตัวไม่มีญาณคนไม่มีญาณคนนั้นก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันก็นำมันกันทั้งท่าจะว่ามันถูกจ้องกันอยู่ก็ได้แต่มันไม่ปะปนกันรวมอยู่ในขวดอันเดียวกันมันก็อยู่ในขวดอันเดียวกันแต่มันแบ่งซีกของมันอยู่โดยฐานะของมันเองอันนี้ก็พูดแล้วก็ไม่ชัดใช่พูดแล้วก็ไม่ชัดแต่ว่าม ันเป็นเหตุให้พอมองเขาไปเฉียดอะไรต่ออะไรขึ้นมาท่านกล่าวว่าใครได้เขาไปถึงความสงบชั่วคราวหนึ่งเป็น30นาทีหรือ10นาทีก็ท่านบอกว่าไอ้คนนั่นเขาไปใกล้พระนิพพานอย่างนี้นี่จะรักเปรียบเทียบอันนี้เราจะพูดเอาตัวจริงไม่ได้ก็เพราะมีการเปรียบเทียบถ้าพูดเอาตัวจริงแล้วก็เรียกว่ามันรู้เฉพาะเจ้าของเท่านั้นมันเป็นปัจจัตตังคือเอาจริงไม่ได้บางแห่งอย่างพระพุทธองค์ของเราท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญสารพัดอย่างรู้จักอะไรอดีตอนาคตปัจจุบันรู้หมดทำไมท่านไม่แสดงพระนิพพานให้แจ่มแจ้งอย่างนี้คือความเป็นจริงนั้นท่านแสดงแก่แจ้งได้แต่ว่ามันเป็นกับเครื่องลับนี่มันก็เลยมัวสุมไปหมดซะก็หาว่าพระพุทธองค์ของเรานั้นน่ะเมื่อท่านรู้แก่แจ้งแล้วทำไมท่านไม่แสดงธรรมะเรื่องพระนิพพานให้กระจ่างให้คนหายสงสัยไอ้การหายสงสัยแท้จริงนั้นไม่ใช่พูดให้กันฟังเฉยๆมันหายสงสัยอาตมาเคยเปรียบอยู่เสมอว่าอย่างวัดเนี่ยอย่างวัดนี้มีคนอื่นเข้ามากันแต่เขาก็ไม่เล่าให้เราฟังที่ว่าวัดท่านหลวงพ่อท่านอยู่มันเป็นวัดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรับฟังรู้กันนะ แต่มันไม่แจ้งอีกคนอื่นมาอีกก็ถามอีกน้องพ่อท่านอยู่ยังไงไหมอะไรไหมคนนี้ก็พูดอีกก็รู้เหมือนกันแต่มันไม่แจ้งคือมันรู้ไม่ถึงตรงนั้นถ้าหากว่าเราได้พากันมานั่งอยู่ในวัดวันนี้นะปัญหาที่จะต้องถามใครๆอีกมันหมดไปหมดเข้าใจไหมเออมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้อะไรมันปิดบังพวกมันอยู่อันนี้ปัญหาเราที่เราจะต้องถามคนเนี่ยที่มาหรือไม่มานั่นหมดปัญหามันหมดเราถามคนอื่นเนี่ยวันปัญหาไม่หมดดูเอานี่ฮะมันเรียกอันนี้ท่านเรียกว่ารู้ไม่ถึงรู้ไม่ถึงทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันรู้ทุกคนแต่มันรู้ไม่ถึงการทำปฏิบัตินี้ทุกวันนี้ก็มีคนสนใจมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรชาวสหรัฐไปเยี่ยมคนนั้นโอ้โหคนสนใจเรื่องกรรมฐานนี่มากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเตี่ยคนไปดูไปชมอยู่นั่นเนี่ยก็ต่างคนต่างไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนสนใจมากต่างคนก็ต่างทำตามรัฐธิบางคนก็เข้าใจไปอย่างนั้นบางคนก็เข้าใจอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจดีในเรื่องนี้มันจะไม่แปรเปลี่ยนไปอย่างอื่นถึงไม่ใครจะพูดไปตรงไหนมันก็ไม่แปรเปลี่ยนมันไม่แปรเปลี่ยนมันเช่นว่าท่านให้กรรมฐานเราทำยังไงคนไม่ว่าฉันไปฟังมาท่านอาจารย์ท่านในภาวนาพุทโธแต่ท่านอธิบายว่าบางองค์ท่านก็ว่าท่านให้กำหนดอนาปานสติบางองค์ท่านก็ว่าท่านให้กำหนดที่ยุบหนอของหนอบางองค์ท่านก็ว่าสัมมาอรหังกับโอ้อย่างนี้ไม่รู้ว่าจะอะไรมันถูกแน่นอนอย่างนี้คือเรื่องมันถูกเรื่องมันถูกเนี่ยไม่ถูกนั่นมันอยู่กับตัวเราเรามองข้ามตัวเราไปเสียไอ้ความจริงๆนั่นอาจารย์ทั้งหลายนั่นนะที่ท่านเที่ยวชาญในการปฏิบัตินี้เนี่ยก็เมื่อหากว่าท่านอุปนิสัยของท่านถูกก็กรรมฐานอันใดท่านได้ความสงบเพราะอันนั้นท่านก็ยกอันนั้นขึ้นมาให้เราฟังให้เราดูเช่นองค์หนึ่งใช่ไหมท่านรู้มีความสงบเพราะการกระทำกรรมฐานเนี่ยอานาปานสติท่านก็สอนในระหว่างกำหนดอานาปานสติองค์อื่นน่ะท่านมายกอันนี้ขึ้นมาต้องภาวนาสัมมาอรหังดิก็ไปอย่างนั้นก็เพราะท่านรู้อย่างนั้นเพราะท่านเห็นอย่างนั้นถ้าเราจะไปมั่วสุมในการทั้งหลายแล้วนี่อยู่เรารวมตัดตอนตรงนี้ได้มันก็ไม่มีที่วางเพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานมีมากบางองค์ในขั้นพุทธกาลเรานั้นเดินไปนั่งอยู่เห็นพยับแดดเท่านั้นเนี่ยทับความตั้งขึ้นธรรมะขึ้นในใจธรรมะนี่ก็เหมือนกับพยับแดดเท่านั้นมันมีอะไรแน่นอนเท่านั้นน่ะพอเห็นว่ามันแน่อย่างนั้นจิตมันว่างท่านนั่นแต่ก็สำเร็จกับรูปของท่านได้เหมือนกันนิดเดียวนิดเดียวที่เราทำกันไปมากๆนี่นะไม่ใช่ว่ามันจะกัดรูปมากๆอย่างนั้นหรอกไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้น ไอ้สิ่งที่จำเป็นมันจริงๆมันไม่มากอันเดียวเท่านั้นเนี่ยตัวอย่างท่านพระอานนท์ได้ยกตัวอย่างประวัติของท่านเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าของเราพระอานนท์พรุ่งนี้เขาจะทำสังฆทานแต่ก็ชี้เอาตัวพระอานนท์องค์หนึ่งในสังฆทานครั้งนั้นก็เอาเฉพาะอริยบุคคลทั้งหมดท่านสูงท่านบนเลยตอนวันนั้นอานนท์ยังไม่เป็นอะไรเลยอานนท์พอได้ยินอย่างนั้นก็ร้อนใจนี่ไอ้การร้อนใจนั่นแหละถ้ามันเป็นอภิสรมันไม่ร้อนอันนี้มันร้อนใจแล้วเอ๊ยยังไงเราเป็นหน้าที่องค์หนึ่งที่จะประชุมในสังฆทานพวกนี้ก็เคี่ยวเข็นทำความเพียรยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างสารพัดอย่างอยากจะบรรลุธรรมะไอ้ความอยากเนี่ยมันกันอยู่นั่นไม่ใช่ตัวอื่นมันมากันหรอกไอ้ความอยากอยากจะบรรลุพระอรหันต์นั่นเนี่ยแต่เราไม่รู้จักก็เขาเลือกเราพวกนี้เนี่ยจะได้รวมในชุมนุมสงฆ์ใหญ่ก็อยากเป็นพระอรหันต์ไอ้ความอยากนั่นแหละแต่พระอานนท์มัวคิดไปอย่างอื่นนะจะไปตัดที่ไหนไปทำอะไรตรงนั้นไอ้ตัวอยากตัวที่อยากเป็นพระอรหันต์นี่ไม่คิดเห็นนะก็อยู่นั่นแหละตอนยำคำก็อยู่เดินก็อยู่นั่นนั่งก็อยู่นั่นไม่รู้ว่าไอ้การตัดรูปจริงมันจะเป็นยังไงไปด้วยแต่อยากตัดรูปทำจนเหนื่อยจนจะสว่างก็มานั่งทอดถุยอยู่เรามันที่มีบุญน้อยวาสนาน้อยใช่ไหมคิดไปคิดอะไรมันโปร่งไปหมดเหมือนกันแต่มันไม่รู้ถึงที่สุดมันมีปัญญาหลายรู้หลายได้ฟังหลายใกล้พระพุทธเจ้าอันนั้นมันกันอยู่เสมอผลที่สุดแล้วก็มันจวนจะสว่างแล้วก็ทอดอะไรทอดอะไรเนื้อว่าเราทำเกียรติมากเกินไปมันเหน็ดเหนื่อยอะไรหมดก็เลยได้ก็ช่างเหมือนเถอะนะเดี๋ยวเขาทอดอะไรปุ๊บเลยพอทอดอะไรครบเท่านั้นมันวางทอดอะไรปุ๊บเท่านั้นไอ้ความเป็นพระเกิดขึ้นตรงที่วางไงตรงที่วางครับรู้สึกขึ้นตรงนั้นเดี๋ยวเตรียมกายที่จะนอนที่สายยังไม่ทันถึงหมอนนี่ข้าวยังยกขึ้นในระยะอันนี้โดยที่ระยะที่พระอานนท์ทอดอะไรไม่มีการยึดมั่นถือมั่นอะไรในระยะนั้นตำราท่านเรียกว่าในระยะนั้นพระพุทธเจ้าพระอานนท์ได้ตรัสรู้ธรรมเราจะเทียบเคียงดูก็ได้เราฝึกการภาวนาอนุกำหนดลมอานาปานสติอย่างนี้เมื่อเราฝึกใหม่ๆการหายลมหายใจเข้าออกนี่มันก็ลำบากไม่รู้จะเอาออกยาวเอาออกสั้นไม่รู้จะเอาไงบางทีโดยหายใจไม่สะดวกเหงื่อไหลอันนี้หาเรารู้จักว่าไอ้ตัวยึดที่ไปบีบมันคือไปแต่งมันไม่ปล่อยตามธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติมันแยกกันไม่ออกเห็นนะไม่สบายบางทีบังคับลมจิตมันก็ฟุ้งไม่ถูกอันนั้นคือทำลมไม่สบายทำลมไม่ถูกที่เราดึกนึกในระยะที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นนะเราจะเห็นนะเราไปควบคุมมันเกินไปเราย้อนถอยหลังกลับไปว่าวันนี้เราทำงานอยู่เราก็สบายใจเราในเวลานั้นเพราะอะไรเราได้ควบคุมลมของเราไหมอย่างเราเดินไปตามถนนสบายไม่ยุ่งกับลมนะ ไอ้ลมมันก็ออกของมันตามเรื่องของมันเรื่อยไม่เห็นมันยุ่งอะไรเลยเมื่อเรามาควบคุมมันบางทีมันยาวยาวบางทีมันสั้นสั้นบางทีมันหยาบหยาบบางทีมันได้วุ่นขึ้นมาเลยอันนี้อำนาจของอุปทานยึดไปบังคับมันก็เลยเป็นเหตุให้เปรย์ไปได้ที่ท่านเรียกว่าสมาธินี่คือความสงบเนี่ยมันเห็นได้ยากคือมันไปถึงมันข้ามไปตรงนี้ถ้ามันไม่ถึงมันข้ามไปไอ้ตรงจุดนั่นน่ะต้นจุดที่ว่าไอ้การปล่อยวางนั่นน่ะมันมีแต่จะเอาทางนั้นน่ะคนเราไอ้ตัณหาที่มันดันอยู่ดีอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้เมื่อให้มันหมดกำลังซะแล้วมันก็หมดท่าทางของมันแล้วจะคาดกับของแล้วมันหล่นตรงนี้ในเนี้ยในทรายเนี่ยเราพยายามหาโดยความอยากของเรานะหามันก็ไม่เห็นเรียกเพื่อนมาหาช่วยมันก็ไม่เห็นเปรียบไปฟังหาจนหมดสติปัญญาซะแล้วนะไอ้ความรู้สึกของเรามันจะวางสั่งเถอะเสียแล้วหาอื่นใหม่ก็ได้ไปกลับบ้านดีกว่าเมื่อคิดที่มันพอนะพอมันพอมันก็วางนะมันวางก็พอสบายถ้าหากว่าเราจะเอามันอยู่อย่างนั้นมันก็มีเบื่ออยู่อย่างนั้นไม่สบายแล้วถ้าเราทอดอะไรช่างมันปล่อยนี่คือการปล่อยวางตามความรู้สึกของเราและอาตมามาเห็นว่าอันหนึ่งอีกความสงบนั้นความสงบของสมถะอันหนึ่งความสงบของปัญญานั้นมันอันหนึ่งมันคนละอย่างกัน ไอ้ความเป็นจริงน่ะสงบเรื่องสมถะนี่ถ้าปัญญาไม่ปนไปไม่ไหวพูดง่ายๆให้ฟังสะดวกเจ้าว่าเรื่องพระศาสนานี่นะเรื่องคนกัดสะดุ้ได้นะเพราะปัญญาเท่านั้นพูดกันง่ายๆจะนั่งสมาธิสงบเฉยๆท่านปัญญาไม่ช่วยอันนี้ก็สงบแล้วก็กำเริบขึ้นมาจะนั่งตันจีแบงมาสุขวิปัสสโกเดวิดโชบางคนเนื่องทางจิตมันมีสองอย่างบางคนดำเนินทางจิตให้สงบเพ่งจิตให้มากที่สุดเท่าที่มันสงบได้ที่สุดก็เอาไปนั้นนานแต่ว่าถ้าปัญญาไม่ช่วยไปไหนล้มพี่เรียกว่าปัญญาแรงด้วยปัญญาแรงด้วยจิตอย่างสมถะนี่มันสงบที่เรียกว่าคล้ายๆว่าวันนี้เราก็ไปอยู่ในป่าซะตรงที่เราเคยอยู่หรืออะไรมันกวนเราทุกคืนนะอย่างนี้แล้วก็ออกไปอยู่ในป่าสักพักหนึ่งก็เห็นความสงบไอ้ความสงบเช่นนั้นว่ามันสงบประเดี๋ยวประราวเท่านั้นเพราะมันออกจากกลิ่นนั้นมันก็คือมันไม่เห็นตามความเป็นจริงมันจะอันนี้เป็นสงบอันหนึ่งแต่ก็เป็นแรงช่วยให้ปัญญาเกิดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ช่วยที่นี่ไอ้ที่ปัญญาเนี่ยไอ้ที่สงบเรื่องจิตใจนี่ก็ต้องหาที่สงบมันถึงสงบทำให้นานๆทำให้คล่องแล้วก็เรียกว่าไอ้ความสงบนั่นจิตใจอันนั้นการปฏิบัตินั้นมันเกี่ยวข้องกับปัญญาเมื่อเกี่ยวข้องกับปัญญาแล้วก็เรียกว่าอารมณ์ภายนอกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากมายคือเรารู้เรื่องของมันเป็นอย่างไรคือรู้เรื่องว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันอย่างนั้นพูดง่ายๆใช่ไหมว่าเราไปพบลิงตัวนี้นะกิริยาของลิงเป็นยังไงน่าเกลียดลิงนะอย่างนี้แล้วน่าเกลียดมันใช่ไหม แล้วก็หนีจากลิงตัวนี้ไปไปจังหวัดอื่นไปพบลิงอีกมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละนะลิงมันน่าเกลียดอย่างนั้นเราจะเกลียดลิงเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะรู้ลิงเมื่อไรต่อเมื่อว่าถ้าหากว่าเราเห็นกิริยาของลิงมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราไปพบลิงอยู่ที่ไหนแล้วก็ปล่อยให้มันเรื่องของมันถ้ามันระวังกันอันนั้นลิงก็เป็นของมันอย่างนั้นถึงแม้มันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนลิงก่อนแล้วก็ปล่อยให้ลิงจ้ะเราก็ไม่เป็นทุกข์ที่การเจริญจิตใจจะไปบังคับลิงทำไมเนาะมันจะนิ่งได้เนาะอันนี้เราก็ไม่คิดเพราะสภาพว่าเห็นแล้วว่าสภาพลิงว่ามันเป็นอย่างนั้นเห็นตัวเดียวเท่านั้นลิงเห็นหมดทุกตัวในโลกไปไหนก็สบายแล้วอย่างนั้นไอ้มนุษย์คือกันคนเราคือกันเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในเกสาโรมานาสาตันตาตะคือท่านในสอนเห็นเราคนเดียวเท่านี้คนแรกมันเพราะคนอื่นก็มันลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเดียวเท่านี้ถ้าเราหลงก้อนนี้ก้อนอื่นเราก็หลงถ้าเรารู้ก้อนนี้ก้อนอื่นเราก็รู้รู้สิ่งที่อยู่ใกล้นี่ไกลเราก็รู้มันก้อนอันเดียวกันฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนให้พิจารณาร่างกายนี่เป็นรากฐานที่สุดให้เห็นตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาหาศีรษะตอนนี้ถ้ามันรู้เรื่องว่าสังขารว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกส่วนเนี่ยแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางก็เพราะว่าทำไมถึงวางมันบังคับอย่างนั้นเองไม่วางมันก็เป็นทุกข์ก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นแล้วอยากให้เป็นอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นอย่างเราอยากเห็นแมวตัวหนึ่งแมวทำไมเหมือนสุนัขเนาะนี่เนาะอย่างนี้แม่เราอยากให้มันเป็นสุนัขมันก็ไม่เป็นแมวมันเป็นอย่างนั้นถ้าใครอยากให้แมวเหมือนสุนัขไอ้คนนั้นทุกข์ไปอยู่ถ้าคนใดเห็นว่าเอ้ยแมวก็เหมือนเป็นแมวเท่าสุนัขเหมือนเป็นสุนัขก็ยินดีปล่อยวางอืม